Koritianina faharoa, toko faharoa mbe folo. Tsy maintsy mireharea, na de tsy mahasoa azy izany. Fa iroso a, ilaza fahitana sy fanambarana nomen'ny Tompo a. Fantatro fa tokony ho efatra mbe folo taona lasa izay, de nisy kristianina anankiray nakarina tany amin'ny lanitra fahatelo. Asa mora nakarina tokoa izy na nisehoam-pahitana fotsiny, Andriamanitra ny mahalala. Fantatro fa nakarina trany paradisa izany lehilahy izany. Asa mora nakarina tokoa izy na nisehoam-pahitana fotsiny, Andriamanitra ny mahalala. Ary tao paradisa no nandrenesany teny tsy ailazaina sady tsy azon'olombelona teneniny. Ny amin'izany lehilahy izany no ataoko rehare. Fa ny amin'ny tenako dia tsy misy ataoko rehare afa-tsy ny fahalemeko ihany. Satria na dia te irehare aza dia tsy ho adala fa ny marina no lazaiko. Kanefa tsy manao izany a, fa ndrao isy olona hevitra ho mihoatra noho izay hitany amiko na reny avy amiko. Fa mba tsy ampiheboebo ahy noho ireo fanambarana tsy manantsahala vao raiko, dia navelan'Andriamanitra izy zava-mampijaly ahy tao amin'ny tenako. Toy ny raiky Satana mamely ahy izany ka misakana tsy heboebo. Intelo ahy no niangavin'ny Tompo mba hialan'izany aretin'izany amiko, nefa hoy ny Tompo tamiko: ampo anao amin'ny fahasoavako, satria ao amin'ny fahalemenao no isehoan'ny heriko tanteraka. Ko vao maika sitrako mihitsy ny rehare amin'ny fahalemeko mba ambomba ahy ny herin'i Kristy. Ka dia ifaliako ny fahalemena, ny fanevadevana, ny fahaterena, ny fanenjehana ary ny tebiteby izay manjoa noho ny amin'i Kristy. Fa rehefa malemy indrindra no mahery. Efa lasa dala satria noterenareo, ianareo angeny tokony hideraha e. Fa na dia tsinotsinona aza dia tsy misy mahalatsan-danja velively amin'ireo apôstôly fanaperana. Nototosaina teo aminareo avokoa ny marika manaporofo ny maha-apôstôly ahy, dia faharetana lehibe sy famantarana ary zava-mahatalanjona hamanasa mahagaga. Fa inona moa no mahalatsa-danja anareo noho ny fiangonana hafa? Afa-tsy hoe angaha tsy nanahirana anareo ahy? Mamelany adisoko fa tsy rariny tokoa izany. Indro fa vonina azo izao ny akate aminareo fanotelo, nefa tsy anahirana anareo. Ianareo manko no katsaiko fa tsy ny fanananareo, satria tsy ny zanaka no tokony hitady vola hikarakarana ny ray aman-dreniny, fa ny ray aman-dreniny no tokony hitady vola hikarakarana ny zanany. Raha ny amiko dia sitrako mihitsy ny andany manontolo ny fananako sy ny haiko amonjena anareo. Ko raha manao lanja miakatra ny fitiavako anareo, dia anao lanja midina ve ny fitiavanareo ahy? Ekenareo fa tsy nanahirana anareo tokoa ahy, kanefa nanao fetsena ono ahy mba hahazahoko anareo hapitaka. Moa nisy nasaiko naka vola mankarena taminareo ve ireo niraiko taty aminareo? Niangaviako itito ankaty aminareo, ary niraiko hiaradi tamiko ilay rahalahy izay fantatrareo. Naka vola mankarena taminareo ve itito? Tsy toe-panay iraisana ve no narahinay tamin'ny fitondratenanay? Everinareo angamba fa miaro tena trany izay eo masonareo. Tsia, araka ny sitrapon'i Kristy no itenenanay eo anatrehan'Andriamanitra, ka lazainay aminareo ry ava-malala fa izany rehetra izany dia ampandrosonanareo amin'ny finoana. Atahorako manko fa andrao rehefa tonga dia tsy arak'izay tiako no ahitako anareo, ary tsy arak'izay tianareo koa no ahitanareo ahy. Atahorako fandrao isy fifandirana, fifampialonana, fahatezerana, fifampiandaniana, fanaratsiana, fanendrikendrehana, fieboebona ary fisavorovorona. Atahorako fandrao amin'izao fahatongavako izao dia ampihetry ahy eo anatrehanareo ilay Andriamanitro. Ka hitomany ahy noho ny maro izay nanota teo aloha, nefa mbola tsy niala tamin'ny fahalotoana sy fitsangatsangana ary fihetsika tsy maotina fanaony.